Shunday katta Hindistondek joyda zabt etib u yerda mana 200 yildan ortiq Boburiylar hukmron bo'ldi. Lekin taqdir iloji yo'q, taqdirdan qochib qutilmaysan. Vatanga bo'lgan muhabbat, yurtiga bo'lgan muhabbat hech qachon qo'ymagan. Hatto aytilganki, o'sha mabodo ko'z yumsam shu amu daryoni yoniga oborib qo'yinglar, zora yurtimdan kelgan shabada meni qabrimni tuproqlariga, yurtimni isini olib kelib turadi deganlar. Alloh kishini ruhlarini shod qilgan bo'lsin.
Bugun tushlarimga kirmish Andijon. Onamdek qul ochib chiqmish rohimga. Yolg'iz sen yetarsan deya ohimga, yig'larmish bosh qo'yib poyimga giryon. Bugun kishilarimga kirmish Andijon. Ichikkan minorlar chukkamish astana, otamning axsida mung'aygan qabri qo'zg'olganmish tugal toqati sabri. Andijon ruhim kuylarmish asta. Bugun tushlarim meni olib kelgan boshimdagi qonimda kushgan nasli bir suron. Ortga qaytma oqliqqa, yo'g'ingda عجیب توی خانمیش بگن اندیکن منی اختلر نمیش خلق شاد و خندان هین ساری yüzünem dım lekin kalb haman boğurdik talpınar andijon haman hin sauri yüzlendim onam bek ol ochi